Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicione. Në Prishtinë nis punimet seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë shqipe. Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat me bukë nga korrjeshirjet. Mbi 80 njerëz të vrarë, shumica civil nga sulmet në Siri. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë ka nisur sot seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë shqipe, i cili do të zgjasë deri më 28 gusht. Studiues nga vende të ndryshme të botës pritet të marrin pjesë në këtë ngjarje e cila shtjellon çështje të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Ky është seminari 34 me radhë. Ai është themeluar në vitin 1974, por veprimtaria e tij është ndërprer në vitin 1991 nga organet e atëhershme serbe. Seminari ka rinisur punën në Prishtinë në vitin 2000 pasi dy sesionet të tij me 1995 dhe 96 janë mbajtur në Tiranë. Së paku 82 njerëz, shumica nga ata civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg pranë Damaskut. Sulmet e djeshme në qytetin Douma, që kontrollohet nga forcat rebele, kanë qenë ndër më të përgjakshmet në luftën civile të Sirisë. Kreu i koalicionit kombëtar të opozitës Kalet Koja i ka cilësuar ato si masakër dhe ka thënë se nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit ka thënë se 250 njerëz po ashtu janë plagosur. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka miratuar ligje të rrepta kundër terrorizmit për të luftuar kryengritjen islamike në vend. Ligjet krijojnë gjykata të posaçme dhe ofrojnë mbrojtje shtesë nga pasojat ligjore për oficerët ushtarak dhe policor, të cilët kanë përdorur forcën. Ato po ashtu imponojnë dënimin me vdekje për secilin që gjendet fajtor për krijimin ose udhëheqjen e një grupi terrorist. Grupet e të drejtave të njerëzit thonë se legjislacioni do të përdoret nga presidenti Sisi për të shtypur disidentët. Administrata Obama ka paralajmëruar Kinën mbi përdorimin e agjentëve në tokën e Shteteve të Bashkuara, raporton gazeta New York Times. Pekini po drejton një fushatë globale për të riadësuar të arratisurit kinez dhe për të rimarr fondet e paligjshme, shkruan gazeta, duke cituar zyrtar anonim të SBA-s. Sipas raportit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar tashmë zyrtarët kinez në lidhje me këto aktivitete. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të bëjë një vizitë shtetërore në SBA muajin e ardhshëm. Prodhuesit e makinave Toyota dhe John Deere kanë thënë se kanë pezulluar punën pranë qytetit Tianjin të Kinës, ku disa shpërthime të fuqishme javën e kaluar kanë vrarë mbi 100 njerëz. Linjat e prodhimit të Toyotës do të jenë të mbyllura deri të mërkurën, ndërsa John Deere ka ndaluar punën për kohë të pacaktuar. Në zonën ku kanë ndodhur shpërthimet janë lëshuar këshilla për evakuim pasi dyshohet se hapësira është ndotur me kemikate shumë toksike. Toyota ka thënë se mbi 50 antarë të stafit të saj janë plagosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Kosova as këtë vit nuk do të arriti i plotësojnë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Si pas tyre, vendi mund të siguroj deri në 75% të bukës nga korrjeshirjet e grurit që tashmë kanë përfunduar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ka përfunduar fushata e korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave të para zyrtare nga rendimentet e grurit, Kosova mund të plotësojë nevojat për ushqim deri në 75%. Shkëlzen Dragaj, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se gjatë këtij viti rreth 85.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të mbjella me kulturë të grurit.
Kjo natyrisht jo është pak a shumë sikur ka qenë edhe vitet kaluara dhe rendimentet konsiderohen të kënaqshme, po ashtu edhe cilësia. në përkthyer në thënë janë rreth 300 mijë tonë, se flasim për ta plotësuar 100% nevojën, atëri bie që ne kemi nevojë edhe për 100 mijë tonë të tjera. E përkthyer në hektarë bie edhe rreth 25.000 hektarë.
Sipas zyrtarëve të kësaj, Ministria Rendimenti Mesatar i Grurit për këtë vit ka arritur nga 3.500 deri në 4.000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave joqeveritare, të cilët angazhohen për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale, duke mbështetur aktivitetet bujqësore, nuk kanë informacione sa ka arritur Kosova të siguroj bukën nga kultura e Grurit. Por megjithatë, Sulejman Bunjaku, përfaqësues në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, thotë se cilësia e Grurit nuk është në nivel të duhur.
Rendimentet nuk janë kom shumë krasim me vite tjera, pse janë kom shumë kushtet e favorshme transvers.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerëve për të mbjellë sipërfaqe më të mëdha me Grur, Ministria e Bujqësisë që disa vite po subvencionon fermerët të cilët kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Shkëlqen Dragaj nga Ministria e Bujqësisë tregon se rreth 6 milion euro ka qenë fondi i ndarë për këtë kategori, kurse rreth 11.000 fermerë mjetet i kanë marrë para fillimit të fushatës së korrje shirjeve.
Mbi 6 milion euro në total, për hektar ka qenë 150 euro.
Subvencionet janë një lehtësim dhe mbështetje për mbjellje dhe korrje të dritrave, thot Sulejman Bunjaku, duke shtuar se fondi duhet të rritet edhe një herë të krijojnë kushte ligjore që të mbështeten edhe fermerët që kanë më pak se 2 hektar tokë të mbjellë me grur.
Gruni është një kulturë strategjike, më shumë ka një vlerë për sigurimin e bukës për shkakun, nuk ka shumë fitim për ulse, për me inkurajo farmerët për me vazhduar me kultivimin e grunit, na sa shkon mirë me rritat për krajën subvencionin për grun.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të importoj sasi të mëdha të grurit dhe miellit nga vende të ndryshme të rajonit. Sipërfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km2, kurse 53% e tokës është bujqësore, ndërkaq nga 1.9 milion banorë, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë politike në Maqedoni sot i rikthehen punës për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike atje. Fillimisht do të bisedojnë për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pas disa ditësh edhe për zbatimin e pikës më të ndjeshme, ato të zgjedhjes së prokurorit special që do të hetojë aferën e përgjimeve e cila edhe e ka nxitur krizën politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të hënën fillojnë me punë grupet punuese të partive për zbatimin e marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në vend. Ndryshimet në ligjet e zgjedhore dhe pasrimi listës së votuesve pritet të jenë pikat kryesore të bisedimeve mes përfaqësuesve të